ora 7. La microfon Mircea Țicudean
și Lana Giurchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Se va alege sau nu șeful statului la 16 decembrie, răspunde liberalul Mihai Ghimpu.
Pile de mie cunoaștem până acum că nu vrea să fie lupul ales președinte. PCRM așteaptă alegeri anticipate și atunci, dacă PCRM spune că votează și intri și nu votează, pile de mie nu dă voturile, înseamnă că nu e ales președinte. Să vedem, trebuie să analizăm.
Se împlinesc 20 de ani de la dispariția oficială a Uniunii Sovietice.
Rubrica săptămânală Lumea din Jur, astăzi despre violență la televizor.
Începem cu știrile Europei Libere. Astăzi se împlinesc 20 de ani de la destrămarea Uniunii Sovietice, ocazie pentru liderul Partidului Comuniștilor Vladimir Voronin să declare că dispariția URSS a fost un dezastru pentru Republica Moldova. În altă ordine de idei, Vladimir Voronin a anunțat că sâmbătă în Piața Marii Adunări Naționale, Partidul Comuniștilor va organiza un așa numit Congres Civic Național, demonstrație de protest împotriva actualei guvernări a Alianței pentru Integrare Europeană. Grupul socialiștilor din Parlament, condus de Igor Dodon, a reafirmat că nu va vota un candidat politic la președinție. Pe de altă parte, dacă va găsi sprijinul a 12 deputați, grupul socialiștilor ar putea înainta un candidat propriu la alegerile de pe 16 decembrie. Serviciul sanitar rus a autorizat încă 5 companii moldovene să exporte vinuri în Rusia. Acum o lună, precizează MoldPress, serviciul sanitar a permis combinatului de vinuri Cricova și firmei Moldavski Standard să exporte în Rusia vinuri în vrac și materie primă pentru divinuri în vederea procesării acesteia la una din întreprinderile rusești. În prezent, cel puțin 45 de întreprinderi din Republica Moldova exportă băuturi alcoolice pe piața rusă. Alianța Nord-Atlantică nu ignoră temerile Rusiei legate de construirea în Europa a sistemului de apărare antirachetă, a declarat secretarul general NATO, Anders Fogh Rasmussen. Vorbit după întâlnirea celor 28 de miniștri de externe din țările NATO cu omologul lor rus, Sergei Lavrov, la Bruxelles, Rasmussen a spus că, deși Rusia și NATO au încă puncte de vedere diferite, cele două părți au decis că este importantă continuarea dialogului pe această temă. Rusia dorește garanții că sistemul nu va fi folosit împotriva ei și dorește să participe la operațiune de planificare, în timp ce NATO spune că sistemul este unul strict defensiv menit să contracareze atacuri venite din țări, cum ar fi Iranul. Tot după discuțiile NATO, Rusia, ministrul de externe rus Lavrov a fost întrebat de corespondentul redacției georgiene a Europei Libere dacă Moscova ar accepta aderarea Georgiei la Alianța Nord-Atlantică. Lavrov a răspuns, citez, am observat din comunicatul de ieri al ministrului NATO că în lista țărilor care aspiră la aderarea la NATO este menționată și Georgia. Am avertizat cu toată sinceritatea colegii noștri din Alianță asupra pericolului ca prin astfel de acțiuni să împingă Georgia, voit sau nevoit, spre o repetare a aventurii din august 2008. Încheia citatul. Liderii țărilor din Uniunea Europeană încep un summit de două zile, considerat de mulți observatori drept crucial pentru încercarea de a preveni prăbușirea zonei euro din cauza datoriilor unora din statele membre. Miercuri, șefa guvernului german, doamna Angela Merkel, și președintele Franței, Nicolas Sarkozy, au dat publicității detaliile unui plan de a instaura o disciplină bugetară comună pentru statele din Uniunea Europeană, care să evite pe viitor scăparea de sub control a datoriilor. Și premierul Vladimir Putin a acuzat Statele Unite că ar fi încurajat protestele care au izbucnit după alegerile generale de duminică. Putin a afirmat că șefa diplomației americane, doamna Hillary Clinton, a dat tonul pentru anumiți activiști ai opoziției.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Vinerea viitoare, Parlamentul va face o nouă încercare de a alege șeful statului. Pe măsură ce se apropie data de 16 decembrie, se aud tot mai multe speculații și presupuneri despre posibile candidaturi, numărări de voturi, certuri și împăcări între politicieni. Valentina Ursu l-a întrebat cum stau lucrurile cu adevărat pe liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu.
Vladimir Voronin a declarat tranșant: comuniștii participă la alegerea președintelui Republicii Moldova. Ce ar însemna aceasta?
Posibil că se audă lumea că ei nu sunt cei care poartă vină în cazul în care nu ales președintele Gencipati. O să ajunge pe data de 16 și o să vedem care și cum a participat la votare.
De ce vă întreb pe dumneavoastră? Pentru că pune într-o situație delicată AIE.
Nu. Dacă Alianța pentru Integrare Europeană respectă acordul și președintele grup candidat Alianței este ales prin voturile noastre, în primul rând, și câteva voturi de acolo, asta nu pune în pericol Alianța. În cazul în care unii din Alianță nu votează.
Ce se întâmplă dacă votează atunci, pe CRM și nu votează pe LDM? Pe LDM votează?
Noi tocmai discutăm acest subiect. Pe LDM cunoaștem până acum că nu vrea să fie lupul ales președinte, pe CRM așteaptă alegeri anticipate și atunci, dacă pe CRM spune că votează și intri și nu votează, pe LDM nu dă voturile, înseamnă că nu ales președintele. Să vedem, trebuie să analizăm.
În ce condiții poate fi reformatată Alianța?
În cazul în care noi respectăm acordul, nici într-o condiție. Nu cred eu că PD-ul, în cazul în care este ales președinte, va face o alianță comuniștii, asta hai să fim serioși. PD-ul, dacă vrea, ea putea să ducă în palești din 2010, când a fost Nărâșchin aici, și vedeți că nu prea este agreat și nu este invitat la Moscolu, păi clar că lucrurile atunci s-au tras o linie, ce ține de PD și de Marian Lupu. Mai mult, cum am spus, eu văd rezilierea acordului numai în cazul în care nu este votat lupul de componentele alianței.
Totuși a existat și o condiție din partea PLDM că bugetul ar fi mai important decât alegerea șefului statului.
Am hotărât că merge concomitent.
Pachetul financiar.
Pachet economic. Financiar și alegerea președintelui. Pe de o parte, dacă nu alegem președinte, degeaba noi votăm aceste legi. Pe de altă parte, dacă votăm aceste legi, nu alegem președinte și nu alegem nici poate, iarăși degeaba am votat aceste legi. De ce? Cel mai bine să mergi concomitent.
Domnul Ghebu, spuneți totuși, PD, PCRM și PLE ar putea să voteze aceste trei formațiuni parlamentare alegerea președintelui?
Nu. Noi nu putem să interzicem pe CRM-ul să voteze. Dar în cazul în care una din componentele nu vrea să participe la votare, înseamnă că mișcarea lor este să ne împingă pe noi, pe liberali, să formăm o putere împreună cu comuniștii. Să-și pună pofta în cui.
Pe CRM-ul, deputații domnului Voronin vor să rupă alianța.
Sigur că asta vor să facă. Nu vor vota ei pentru lup. Ei bagă strâmbe și oferă motiv. PLDM-ul spune: a, vedeți, am spus noi că voi aveți o înțelegere PD-ul cu PCRM. Vedeți că ei votează. A, noi nu votăm că o să fie după asta reformatarea guvernului. Aici e jocul.
16 decembrie. Va fi ales președintele?
Nu va fi ales, eu am spus. Înseamnă că alianța moare. Este clar.
Din prima încercare.
Președintele PD-ul, domnul Lupu, a spus deschis deja. Dacă nu este votat candidatura PD-ul la funcție de președinte, înseamnă că nu se respectă acordul alianță. Și cei care nu respectă, asumă răspundere. Cu atât mai mult când ai voturi. Înțelegeți? Să spui doi ani zile că votez, dar nu sunt voturi, și când nu sunt voturi și nu votez, eu sper că va fi ales președintele. Deci nu vreau să-mi închipui că suntem capabili să compromitem votul cetățenilor, încrederea europenilor, Occidentului. Nu treci prin cap. Putem noi să admitem așa ceva. Nu. De aia cred că totuși președintele va fi ales.
A fost liderul liberal Mihai Ghimpu într-un interviu realizat de Valentina Ursu. În emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21 veți afla dintr-un interviu realizat tot de Valentina Ursu ce crede despre alegerea președintelui liderul comunist Vladimir Voronin.
În vizita lui săptămânală la studioul Europei Libere din Chișinău, istoricul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botnaru despre împlinirea a 20 de ani de la dispariția oficială a Uniunii Sovietice.
Exact 20 de ani în urmă, în aerul rece al pădurii de la Belaia Veja, trei lideri ai republicilor slave fondatoare ale Uniunii Sovietice, Boris Yeltsin, președintele Rusiei, Leonid Kravchuk, președintele Ucrainei, și Stanislav Shushkevich, președintele legislativului Belarus, își puneau semnăturile sub un document prin care denunțau Tratatul de Uniune din 1922. Prin convenția privind formarea comunității statelor independente, cele trei părți contractante constatau în calitatea lor de state fondatoare ale Uniunii Sovietice că URSS, citez, ca subiect al dreptului internațional și realitate geopolitică, își încetează existența.
Opiniile despre dispariția URSS-ului sunt împărțite, lucru știut. Chiar dacă Republica Moldova datorează prin însăși existența dispariției Uniunii Sovietice, totuși nostalgicii deplâng acest eveniment. Vladimir Putin a calificat drept cea mai mare catastrofă a secolului trecut. Opinii de genul ăsta există și în Republica Moldova. Ce e de făcut? Trebuie deplânsă astăzi dezintegrarea Uniunii Sovietice sau trebuie pur și simplu să fie întoarsă această pagină?
Nostalgia după fosta URSS există, să observăm, nu numai în Republica Moldova. Ea există și în Rusia, și în Ucraina, și în alte foste republici sovietice, mai ales acolo unde evoluțiile sociale și economice după desprinderea de URSS sunt descurajante, unde standardul de viață a coborât la cote alarmante. În țările prospere ca cele baltice, de exemplu, și în general în societățile care subscriu cu fermitate la principiile democrației, aceste sentimente nostalgice nu și-au locul. Cu regret, societatea din Republica Moldova trăiește de 20 de ani o tranziție confuză, o tranziție care nu înregistrează schimbări sezizabile în bine, fapt care alimentează prin toate dificultățile și problemele pe care le generează aceste sentimente de nostalgie.
Și dacă oamenii nu conștientizează că nu au cum să intre a doua oară în același râu, vorba dictonului, cum pot fi vindecate aceste nostalgii, dacă e cazul, în general, să ne apucăm să vindecăm nostalgiile?
Putem să ne apucăm de această meserie, de a vindeca nostalgiile, dar trebuie să conștientizăm faptul că nu toate nostalgiile pot fi vindecate, mai ales cele care se pliază pe o abordare ideologică sau propagandistică. Însă, pentru a schimba în mod decisiv și ireversibil percepția asupra trecutului, trebuie schimbat prezentul. O legătură directă este nu numai între trecut și prezent, ci și între prezent și trecut. Dacă au un prezent bun, oamenii nu mai sunt tentați să privească înapoi. Ei vor privi în viitor. Aici se ascunde răspunsul la întrebarea dumneavoastră, probabil.
Dar dumneavoastră, istoricii, indiferent ce ne așteaptă în viitor, oricum vă uitați în trecut. Și atunci e logic să vă întreb, după 20 de ani de la căderea URSS-ului, care sunt explicațiile de ultimă oră în legătură cu cauza producerii acestui cataclism istoric, așa cum l-a calificat Putin?
Cauzele imploziei URSS, și acesta este termenul adecvat pentru a explica prăbușirea Uniunii Sovietice, sunt multe și de natură diversă. Ele pot fi și de natură internă, și de natură externă, și obiectivă și subiectivă. Un răspuns la această întrebare ar trebui să țină cont de toată această multitudine de factori care împreună au concurat la dispariția Uniunii Sovietice. Pe scurt însă, în plan extern, trebuie să menționăm că Uniunea Sovietică a pierdut un război îndelungat de uzură, războiul rece, iar pe plan intern, prăbușirea Marii Uniuni Sovietice trebuie corelată cu proiectul perestroicăi lui Gorbaciov, un proiect în multe privințe incoerent, ideologizat și mai mult improvizat din mers decât elaborat cu bună știință. Eșecul perestroicăi a însemnat și sfârșitul URSS, dar totodată acest sfârșit, acest cataclism la scara secolului 20, a pus bazele unui nou început, care în condițiile moștenirii sovietice se construiește extrem de anevoios, după cum este și cazul Republicii Moldova.
A fost istoricul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Bodnaru.
Aici Radio Europa Liberă.
Pe 8 decembrie 1991, liderii Rusiei, Ucrainei și Belarusului au semnat acordul care a pecetluit dizolvarea Uniunii Sovietice. Europa Liberă marchează împlinirea 20 de ani de la acest eveniment cu un nou proiect multimedia care conține poveștile fascinante ale unor oameni de rând, memoriile unor lideri politici, o cronologie, o serie de hărți interactive.
Советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
We do not want to see a coup backed by the KGB and the military. It's also important to know that coups can fail.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Despre independența Republicii Moldova.
1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org. Este ora 19:15. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. În partea a doua, lumea din jur, astăzi despre violență la televizor.
La ora 21 ascultați sinteza zilei din sumar, cine are grijă Moldova de victimele violenței în familie și ale traficului de oameni și când vor avea moldovenii servicii medicale de urgență de nivel european.
Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
28.000 de morți dispăruți.
Au deschis focul asupra unor zone locuite de civili.
De pompieri, casa din lemn era cuprinsă de flăcări.
Carbonizat pe 20% din suprafața
gorului. 10 persoane au fost ucise.
Copilul tău ce vede la televizor? Știrile și imaginile violente au un impact negativ asupra minorilor.
După ce televizorul a acaparat fără drept de apel cea mai mare parte a timpului alocat de noi pentru așa zisa informare pasivă, specialiștii bat alarma. Urmărind de-a valma tot ce apare pe micul ecran, telespectatorii se expun unor riscuri pe care nu le conștientizează, mai cu seamă minorii. Președinta Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, Daniela Sâmboteanu, constată că părinții nici nu realizează că, lăsându-și copiii în fața televizorului, îi expun riscului de a fi fără voie martori ai unor scene violente, care ar putea să le afecteze comportamentul.
Copilul se poate speria. Am avut cazuri când au fost adresări din partea mămicilor că copilul, în urma vizionării unui film cu desene animate, în care era foarte multă agresivitate și în care erau personaje mistice, a început să manifeste diferite simptome, cum ar fi coșmarul, neliniște, în special înainte de adormire. Deci, în așa caz, copilul deja avea nevoie de recuperare psihologică.
Desigur, spune Daniela Sâmboteanu, părinții sunt cei care pot supraveghea tipurile de programe pe care le vizionează copiii și timpul pe care îl petrec micuții în fața televizorului. Partea leului însă revine jurnaliștilor. Deseori, în goana după rating, mass media insistă pe imagini șocante prezentate cu lux de amănunte, de la cea mai mică distanță posibilă. Experții Asociației Presei Independente au constatat într-un studiu realizat anul trecut că, pentru a-și spori vânzările și a face senzație, jurnaliștii se folosesc de imaginea copilului. Ina Prisăcaru, una dintre autorii studiului, spune că astfel, în loc să protejeze copiii de violență, presa provoacă mai multă suferință.
Aș vedea schimbarea de la cap. Managerii instituțiilor mass media trebuie singuri să-și creeze o regulă foarte clară. Copilul trebuie protejat pentru că el, prin însăși statutul său, el este mai vulnerabil decât un matur. Ziariștii, prin maniera pe care o abordează atunci când scriu, prin transmiterea doar a detaliilor, cum s-a produs actul de violență asupra copilului, prin prezentarea a unui milion de detalii sângeroase, de fapt nici nu educă opinia publică, ci doar le creează o emoție, vai, săracul acest copil, dar nu s-o problema.
Pentru a diminua câtuși de puțin impactul negativ pe care îl au imaginile șocante asupra copilului, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a lansat la începutul acestei săptămâni campania Copilul tău, ce vede la televizor? CCA îndeamnă radiodifuzorii să nu ilustreze știrile cu imagini violente. De asemenea, spune președintele Consiliului Marian Pocaznoi, campania se adresează și părinților, care pot monitoriza timpul pe care îl petrec copiii în fața televizorului. Ce riscă un post de televiziune care a utilizat imagini violente sau cu conținut pornografic, fără a anunța că acestea sunt interzise spre vizionare minorilor, explică Marian Pocaznoi.
Să fie sancționat. Sancțiunile se aplică gradual, avertizare publică, amendă. În Republica Moldova, cu părere de rău, această amendă poate duce doar până la 5.400 de lei maxim. Suspendarea dreptului de a difuza publicitate, suspendarea licenței de emisie pe anumită perioadă de timp și retragerea licenței de emisie. În practica internațională nu s-a reîntâlnit ca vreun consiliu de reglementare audiovizual să retragă licența pentru nerespectarea protecției minorilor. Sper că și în Republica Moldova nu va fi o asemenea situație.
Rău cu rău, dar mai rău fără de rău, așa descriu apărătorii drepturilor copilului relația pe care o au cu televiziunile. Pentru că, spun ei, campaniile sociale promovate la televizor sunt cele mai eficiente. De exemplu, recent, Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii a lansat campania Atingere Indecentă.
Viorica, pe cine ai desenat?
Aici este mămica.
Aha.
Iar aici este tăticul.
Și tu? Unde ești?
Eu.
Copiii atinși indecent vor să devină invizibili. Le este frică și rușine.
Prin mesajul aprofundat cu mijloacele de care dispune televiziunea, maturii sunt îndemnați să respecte drepturile copiilor și să sesizeze autoritățile atunci când află despre cazuri de abuzare sexuală a minorilor. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii Lumea din Jur, joia viitoare.
Presa de la București scrie astăzi, printre altele, despre apropiatele alegeri prezidențiale din Transnistria. Tania Radu.
Un comentariu din presa de azi, semnat de Cristian Ghinea în România Liberă, se ocupă de alegerile din Transnistria, programate pentru duminică. Primul amănunt care îi atrage atenția comentatorului este cifra deficitului bugetar în regiunea separatistă, 70%. Sovietul Suprem al autoproclamatei Republici a aprobat că numai 30% din buget provine din venituri, restul urmând să fie acoperit din misterioase surse, care sunt de fapt Federația Rusă. Rusia plătește salarii funcționarilor de stat și un spor de $15 pe lună la pensiile transnistrenilor, reamintește Ghinea. La aceste alegeri de președinte, Igor Smirnov nu mai este însă singur în cursă, ci alături de alți 5. Suplimentul la pensii nu le-a mai fost distribuit oamenilor prin guvernul controlat de el, ci prin Sovietul Suprem, condus de favoritul actual al Moscovei, Anatol Kaminski. Comentariul din România Liberă adaugă că nu se va schimba nimic esențial dacă Smirnov va pierde alegerile. Contracandidații lui sunt din aceeași specie, ceva mai tineri, și ar putea sluji cel mult de argument în fața presiunilor Germaniei ca o probă de bune intenții pentru rezolvarea conflictului transnistrean. Adrian Pătrușcă scrie în evenimentul zilei despre summitul european de la Bruxelles. Un summit al disperării, o tentativă de salvare de la dezintegrare a Europei Unite, scrie comentatorul. Formulele de acest fel abundă în comentariu și sunt garnizite și cu o ipoteză cu totul defetistă. Deteriorarea rapidă a echilibrelor lumii de azi ar confirma un mai vechi scenariu KGB. Cităm. Cu 4 lustri în urmă, ofițerul KGB Gheorghe Arbatov îl avertiza pe generalul american. O să facem un lucru nemaipomenit, o să vă lipsim de dușmanul vostru. Am încheiat citatul. Or, se adaugă în articol, de la prăbușirea Uniunii Sovietice, Occidentul se zbate să-și găsească un dușman pe măsură. Haosul nu iartă însă nici Rusia, crede Adrian Pătrușcă, cităm din nou. Mâna de fier a lui Putin a început să ruginească. Sabina Fati urmărește în România Liberă meciul dintre Victor Ponta, liderul social-democraților români, și predecesorul său, Adrian Năstase. Acesta din urmă urma să fie scos din joc odată cu sentința din procesul Mătușa Tamara. E vorba de dosarul în care Năstase ar fi urmat să fie condamnat pentru o falsă moștenire de $1 million. Numai că instanța a amânat din nou verdictul, făcând iarăși loc impresiei că nu Ponta va fi învingătorul în lupta pentru supremația în PSD. O confruntare în care este din nou vorba despre corupție și despre standardele anticorupție cu care se fălesc din când în când mai tineri lideri de partid. Se arată în acest comentariu din România Liberă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Două mari întrebări și așteaptă răspunsul după încheierea meciurilor din grupele Ligii Campionilor. Mai întâi, de ce nu s-a calificat Manchester United, finalista de anul trecut? Și apoi, cum s-a calificat Olympique Lyon, clubul care nu mai avea decât o șansă de jucat la casino? Manchester a fost învinsă clar și meritat la Basel, unde elvețienii au jucat un fotbal solid și atent, iar englezii s-au trezit fără voia lor în ultimele două minute de joc. FC Basel, marea surpriză a ediției din acest an, s-a apărat prudent și a contrat cu multă forță și imaginație. Elvețienii au deschis scorul rapid pe o eroare de marcaj a englezilor, apoi au așteptat răbdător următoarea șansă. În minutul 84, Fry a marcat inteligent și la 0-2, Manchester United și-a dat în sfârșit seama că pierde meciul și calificarea. Phil Jones a înscris după un atac prelungit, dar asta a fost tot. Manchester a ieșit din cursă într-o grupă pe care ar fi trebuit, în aparență, să o câștige ușor. Explicațiile țin, poate, de oboserea generală a clubului care lucrează în regim forte de cel puțin 10 ani. A doua întrebare lăsată în urmă de grupele Ligii Campionilor e mai gravă. Grupa D a fost câștigată clar, așa cum era de așteptat, de Real Madrid. În meciurile de miercuri seară, Real a jucat la Amsterdam cu Ajax, iar Olympique Lyon la Zagreb cu Dinamo. Ajax avea nevoie de un punct acasă cu Real, iar Lyon, care pornea cu o mare problemă de golaveraj, avea nevoie de o victorie la Zagreb și anume de o victorie logic imposibilă, la 5 goluri diferență. Ce s-a întâmplat a fost cel puțin bizar. Dinamo ar fi putut câștiga meciul, obținând astfel primele puncte în Liga Campionilor, adică un minimum de performanță pe care niciun club nu-l poate refuza, măcar de dragul suporterilor. Dinamo n-a făcut asta și a acceptat să se lasă umilită din motive mai mult decât suspecte care trebuie lămurite de o anchetă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa română.
Invitatul rubricii este astăzi Luminița Netedu, redactor la săptămânalul Gazeta de Sud din Cimișlia.
Gazeta de Sud vine să dezmintă informația dinaturată, tirajată intenționat de unele mijloace mass media zilele acestea, precum că la pichetul din Stoianovca, raionul Cantemir, au fost demolate și profanate busturile grănicerilor eroi, scoasă placa comemorativă. Potrivit reporterului nostru din teritoriu și declarațiilor intendentului pichetului Stoianovca, Igor Novakov, aceste zvonuri nu corespund realității. Nimeni n-a demolat niciun bus, n-a scos nicio placă. Totul e la locul său, iar noi continuăm să activăm în ritmul obișnuit. Afirmă cu toată responsabilitatea șeful pichetului Stoianovca. Doar că pichetul, în urma unei restructurizări, va purta de acum încolo numele localității. Totodată, acesta precizează că anterior pichetul de grăniceri din preajma satului Stoianovca era denumit pichetul celor trei eroi. În ediția de vinere a Gazetei de Sud, cititorii din întreaga zonă de Sud vor afla că în condițiile crizei actuale și la sat se pot face lucruri mari. Desigur, dacă membrii comunității și autoritățile publice locale își dau mâna să atragă investiții și să implementeze proiecte comunitare. Așa, în satul Colibaș, raionul Cahul, grație proiectului Apă de Calitate pentru Toți, a fost dat în folosință o rețea de apeduct cu o lungime de 15 km, care a permis aprovizionarea cu apă potabilă la circa 550 de gospodării. Costul total apeductului se ridică la 13 milioane lei și a fost acoperit de Fondul Ecologic Național, autoritățile publice centrale și locale, precum și din contribuția sătenilor. Aceasta, de altfel, a fost una substanțială, circa 3.000 de lei pentru fiecare gospodărie.
A fost Luminița Netedu, redactor la săptămânalul Gazeta de Sud din Cimișlia. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Astăzi, la ora 21, difuzăm sinteza zilei. Din sumar, un interviu în exclusivitate cu Vladimir Voronin, liderul PCRM, despre alegerea președintelui țării. Cine are grijă în Moldova de victimele violenței în familie? Și când vor avea moldovenii servicii medicale de urgență de nivel european?
Mâine dimineață vă așteaptă o nouă ediție a emisiunii noastre matinale Moldova la ora 7, moderată de Diana Răileanu și Paul Hodorogea. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.